Drage poslušalke, dragi poslušalci Radio Ognjišče. V Soboški škofiji nadaljujemo z misijonom. V tretjem mesecu misijona Kristus trka na vrata našega srca in nas prosi, naj poslušamo Božjo besedo. Po mnogih župnijskih cerkvah še sedaj stojijo misijonski križi, na katerih piše Reši svojo dušo. To je bil cilj misijona, spomniti ljudi na poslednje reči. Smrt, sodba, nebesa ali pekel. Ljudje so nekoč množično prihajali v cerkev, poslušali misijonske nagovore, opravili svetospoved, prijeli sveto obhajilo in preprosto živeli naprej. Pred misijonom so se čutili kot župljani in po misijonju so se čutili kot župljani. Takrat so bili misijoni bolj čas potrditve v veri. Vsi so se počutili v župniji doma. Kar se je začelo v župniji, se je končalo doma. In kar se je pričelo doma, je dobilo svoj zaključek v župniji. Župnija in domovi so hodili v štric, tako rekoč z roko v roki. V moji domači župniji Beltinci je bil leta 1907 prvi misijon v slovenskem jeziku. Takrat je bilo Prekmurje še del Madžarske. Od 1. do 8. novembra so ga vodili lazaristi iz Celja. V 8 dneh se je spovedalo 10.000 ljudi in prav toliko jih je bilo presveteno v Bhajilu. Naj spomnim, da so takrat ljudje prijemali sveto obhajilo enkrat na leto in to za veliko noč. Med misijonom so mnogi vrsti čakali za sveto spoved celo 3 dni. Prihajalo je do nevšečnosti in nemirov, ker so se v spovedne vrste vrivali ljudje iz drugih prekmurskih župnij. Ker so ljudje od drugod želeli misijon v svoji župniji, so kmalo zatem bili misijoni v slovenskem jeziku, tudi po drugih prekmurskih župnijah. Take množičnosti si na misijonu danes ne moremo misliti. So pa župnijski misijoni ponekod vendarle še nekaj posebnega in zelo lepega. Mnogi posamezniki na misijonu doživijo poglobitev vere ali pa prvo srečanje z Bogom. Sorodnik, ki ni bil versko zgojen, mi je pred kratkim dejal, Evropa bo edino varna v krščanski identiteti. Zato tudi sam iščem načine, kako vstopiti v to identiteto. Prosil sem ga, naj mi to malo bolj razloži. Dejal mi je, da je varno biti s tistimi ljudmi, ki čutijo kot ti, imajo iste vrednote kot ti in isto upanje kot ti. Njegovo misel sem razširil in mu poskušal razložiti. Varno se je držati oltarja, kjer se vsak dan doruje sveta maša za naše rajne in tudi za nas žive. Varno je prisluhniti Božji besedi, ki daje življenje in tolažbo. Varno je vstopiti v spovednico, kjer slišimo resnico o sebi in resnico o Božjem usmiljenju in odpuščanju. Varno je prinesti otroke pred krstni kamen, da jim duši pričnejo brsteti kali večnosti. Varno je prejeti sveto bolniško maziljenje za moč bolezni in za podaritev trpljenja Kristusu, ki vsem daje večno življenje. Varno je moči zakramenta svetega zakona ustanoviti družino, da obstane, ne za nekaj časa, ampak do vstopa vseh družinskih članov nebesa. Varno je ostati v župniji. Župnija je najbolj varen kraj na svetu. Ni bolj nesrečnega človeka, ki se oddalji od župnije in stopi na svojo pot negotovosti. Zato je misijon kot Božje zbiranje in tudi preverjanje, ali smo vsi tukaj ali še kdo manjka. Pogledamo, če kdo manjka in ga povabimo na varno pot. Potrebno je preveriti, v kakšnem stanju so udeleženci te Božje karavane. Škofijski misijon je preverjanje duhovnega stanja vseh župnij v škofiji. Evangelist Matej opisuje Jezusovo javno delovanje, ko je učil in delal različna znamenja. bolj podrobno opisuje obilen ribji ulov. Jezus ni storil čudeža zato, da bi ribičem pripomogel k večjemu zaslužku z ribami. Jezus je učencem hotel nekaj povedati. Učenci namreč niso mogli prezreti množice, ki je pritiskala za Jezusom, da bi poslušala Božjo besedo. Poslušanje ni lahka stvar. Nenehno smo pod udarci zvokov in sporočil. Ti udarci so tako močni, da smo zbegani še takrat, ko je okrog nas vse tiho. Duša rabi več časa kot uho, da se umiri. V ušesu utihnejo zvoki, v duši pa sporočila ne utihnejo tako hitro. Kaj vse poslušamo, kaj vse gledamo, kaj vse beremo? Ni dobro takoj v televizije ali radija iti k sveti maši. Znemirjena duša ne bo zmogla prisluhniti Božje besedi ali pa pridigi. Vse bo šlo mimo ušes in mimo srca. Misli bodo drugje. Skrbi in raztresenost se kot megla vlečejo za nami. Preden gremo k sveti maši, priporočam nekoliko tišine doma. Pred sveto mašo je že doma dobrodošla kakšna desetka rožnega venca ali pa nedeljski oziroma praznični odlomek iz svetega pisma. To nas bo razbremenilo in razpoložilo za zbranost in sodelovanje pri sveti maši. Navaditi se moramo, da poslušamo drug drugega tudi doma. Toliko je lepih misli ali sporočil, ki si jih čez dan lahko podarimo drug drugemu. Zavestno dajmo prednost drugemu, da govori. Biti v vlogi poslušalca je lahko sicer velika pokora, lahko pa je tudi veliko poslanstvo usmiljenja, razumevanja in miru v družini. Poslušanje največkrat pomeni večjo modrost kot govorjenje. Kdor posluša, zbira misli in daje prave odgovore. Poslušanje ima še eno pomembno vlogo. In ta je poslušati sebe. Kaj se dogaja z menoj? Kaj je z mojo vero? Kaj mi hoče Bog povedati? Kje sem ta hip na poti življenja? Poslušati sebe, to je najtežje in tega se bojimo. Bojimo se v sebi odkriti reči, ki smo jih mogoče zakopali globoko v dušo že pred mnogimi leti. In prav to nas boli in ne dovoli, da se celijo rane, ki jih je povzročilo sovraštvo, zakonska nezvestoba, uboj nerojenega otroka, kriva presega, nepošteno prelaščanje dobrin ali kaj drugega. Jezus vedno nastavlja uho na vrata našega srca. Ne za sodbo, ampak za usmiljenje. V drugem delu pastirskega pisma za letošnji postni čas slovenski škofje vernike spominjamo na papeža Frančiška, ki v svetem letu usmiljenja vabi škofe in duhovnike, nevernike vabimo k prestolu milosti, da bodo dosegli usmiljenje in našli milost. Papež Frančišek želi, da bi beseda odpuščanja dosegla vse. Naj klic k izkušanju usmiljenja nikogar ne pusti brezbrižnega. Papeževo vabilo k spreobrnenju se obrača še vztrajneje k tistim, ki so zaradi svojega načina življenja daleč od Božje milosti. Uho spovednikov je Kristusovo uho, ki je nastavljeno na naše srce, da prisluhne in v globinah Božjega srca najde primerno besedo za usmiljenje in odpuščanje. Iz spovednikovega ušesa gre naša izpoved grehov do središča Božjega srca. Kako blagodejno, pomirjajoče, in odrešujoče je slišati Kristusovo zagotovilo, pojdi v miru, tvoji grehi so ti odpuščeni, njih več, nikoli se jih več ne spominjam. Ali ni tudi to razlog za veselje? Kdo je lahko bolj vesel kot tisti, ki mu sam Kristus odpusti vse grehe? Če nas mogoče strah ali nelagodnost hromita, da ne bi šli v spovednico, nas vendarle Kristus z ljubeznijo pričakuje prav v spovednici. Pustimo se ujeti Kristusu, saj je umrl za naše grehe, stal od mrtvih in se prikazal Petru in ostalim apostolom. Prikazal se je tudi več kot 500 učencem hkrati. Končno se je prikazal Pavlu, ki se ima za nevrednega, da bi se imenoval apostol, ker je preganjal Božjo cerkev. Če je torej Kristus odpustil Pavlu vse hude prestopke proti Božji cerkvi, zakaj tudi mi ne bi upali na Kristusovo usmiljenje in odpuščanje? Papež Frančišek nas opogumlja. Če torej v tem letu zaslišite Gospodov glas, ne zakrknite svojih src, temveč se potrudite, da pridete do notranjega miru. Ko bomo to nedeljo pri sveti maši, naj nam pogled nekoliko bega proti spovednici. Odkoder nam Kristus prav prijazno pošilja vabilo k svojemu usmiljenju, odpuščanju in spravi. Lepo in blagoslovljeno nedeljo vam želim.